საქართველოს პარლამენტის და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. რა დაპირებები აქვთ პარტიებს? როგორ აპირებენ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას? მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები და პროპორციული სიის ათეულები.
მე არ დაარგავდა, მე დღესაც ვთქვი, რომ სამართლის სიტყვის
უკან გაზ კონტრაქტული ციფრები განგარიშე
ფაქტებში იმდენ
პოლიტიკა ლიბერალიზაციამ და
მოხდა. ჩვენ გამოსტილი ხალხი ვართ.
ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს 18 საათსა და 30 წუთზე.
გადაცემა ინდიკატორი რადიო აჭარის ეთერში.
FM 104.5.
ეთერშია გადაცემა ინდიკატორი.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ინდიკატორი. პირდაპირ ეთერში მუშაობა ჟურნალისტი დათო ცეცხლაძე და ხმის ოპერატორი თეკლა მჭედლიძე ვიწყებთ. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონო ქეთევან, მადლობა ეთერში მოგზანებისთვის.
მოგესალმებით დათო და მიესალმებით თქვენს მსმენელებს.
ქალბატონო ქეთევან, დღეს ფერიის დასახლებაში პირველ საჯარო სკოლაში და ასევე ბათუმის მე-14 საჯარო სკოლაში აფხაზური კლასები გაიხსნა. ამ პროექტის შესახებ რო გითხრათ, რამდენად არის ინტერესი აფხაზური ენის შესწავლის, აფხაზური კულტურის გაცნობის მიმართულებით?
დიახ, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ჩემთვის და ალბათ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ძალიან დიდი ხანია დაინტერესებული იყვნენ იმით, რომ აჭარაში ჩვენს აფხაზურ მოსახლეობას და არამხოლოდ აფხაზურ მოსახლეობას, სხვებსაც აქვთ ასეთ სურვილი, გქონდათ შესაძლებლობა აფხაზური ენა შეისწავლონ. მე რამდენიმე თვის წინ სტუმრობდი აჭარას და აჭარის მთავრობასთან ერთად ჩვენ დავპირდით მოსახლეობას, რომ ასეთ შესაძლებლობას შევქმნით, მიხარია, რომ დღეს ჩვენ ეს შევძელით და ორ სკოლაში გაიხსნა აფხაზური ენის კლასები. უკვე ძალიან ბევრი მსურველი არის დღეს ჩემი თვალით ნახე მათი მუშაობა. აშკარად ვიცი, რომ მეტი ადამიანია დაინტერესებული და ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა იმ ამოცანისკენ, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეს გახლავთ სახელმწიფო მხრიდან აფხაზური ენის დაცვის და განვითარების ვალდებულება. თქვენ იცით, რომ აფხაზური ქართულთან ერთად გახლავთ ჩვენი კონსტიტუციური ენა, აფხაზეთში აფხაზური არის სახელმწიფო ენა, ეს არის განსაკუთრებული სტატუსი, რაც გულისხმობს განსაკუთრებულ ნაბიჯებს. ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ აჭარაში ამ სკოლებში, ასე ვთქვათ, აფხაზური ენის კლასებით. რამდენიმე სკოლაში უკვე ისწავლება და არის გეგმაში, რომ კიდევ უფრო გაფართოვდეს არეალი.
სპეციალისტები რამდენად ხოს ქალბატონო ქეთევან, იმიტომ რომ აფხაზური ენის მცოდნე, იგივე დამწერლობის მიმართულებით, ენის ცოდნის მიმართულებით არც ისე ბევრი ყავს ქვეყანაში.
იცით რა, ჩვენ ყავს ძალიან კარგი სპეციალისტები აფხაზური ენის და მე ვფიქრობ, რომ აქ კიდე უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება. ამიტომ ზოგადად ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ უფრო დაიხვეწოს ენის სტანდარტი. მაგალითად, უნივერსიტეტში ცოტა ხნის წინ, ორი-ორი წლის წინ, ასეთი შესაძლებლობა გაჩნდა, რომ აფხაზურენოვან სტუდენტებს შეუძლიათ ფაქტობრივად ერთი გამოცდით მოხდნენ ნებისმიერ უმაღლეს სასწავლებლებში, ჩააბარონ უნარები, მაშინ როდესაც სხვა სტუდენტებს უწევთ 4 გამოცდის ჩაბარება სპეციალობით. ჩვენ ასე ამ პროგრამას ქვია 1+4, რამდენიმე ენაზე ფუნქციონირებს, ეს გახლავთ აფხაზური, ოსური, აზერბაიჯანული და სომხური, და ამ ენოვან სტუდენტებს შეუძლიათ ამ გზითაც აერჩიონ სპეციალობა შემდგომ და გააგრძელონ სწავლა სასურველი მიმართულებით. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ასე ერთადერთი ნაბიჯი. ჩვენ ზოგადად გვაქვს ის ამბიცია, რომ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია გახდეს ხელმისაწვდომი აფხაზურ ენაზე. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია აჭარის მოსახლეობისთვის, მაგრამ ეს არის გზავნილი ასევე სწორედ ჩვენი მოსახლეობისთვის აფხაზეთის რეგიონში. თქვენ ისეთ დღეს იქ მიმდინარე მოვლენების ფონზე ზოგადად აფხაზურ იდენტობას, კულტურას რეალურად საფრთხე ემუქრება, მოდით პირდაპირ ვთქვათ. საკმაოდ ინტენსიური რუსიფიკაციის პროცესი მიმდინარეობს და ეს არ არის საიდუმლო, ამაზე თვითონ აფხაზური საზოგადოებაც საუბრობს და მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ჩვენი საერთო ამოცანა, იგივე მოლაპარაკებებისას ჩვენ ხშირად საუბრობთ ამაზე, რომ ჩვენ მზად ვართ და არა მარტო მზად ვართ, არამედ ნაბიჯებსაც ვთქვათ იმისთვის, რომ ჩვენი ვალდებულება, ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ კეთილინება, შევასრულოთ იმისთვის, რომ არა მარტო დავიცვათ, არამედ განვითარებისთვის მივცეთ თავისუფალი სივრცე. იცით, ამ შემთხვევაში ეს გახლოთ ზოგადად ჩვენი არ მხოლოდ კონფლიქტების მოგვარების სტრატეგიის ნაწილი, ამ ზოგადად სამოქალაქო ინტეგრაციის პოლიტიკის ნაწილი, ამ ორივე მიმართულებას ჩემი სამინისტრო კურირებს და აქ ძალიან კარგ თანხვედრაშია, ასე ვთქვათ, ერთისრულის ტრადიცია და კარგი ტრადიცია რაც ჩვენ გაგვაჩნია მიმართულებით, ზოგადად მრავალკულტურული და მრავალეთნიკური სახელმწიფო ვართ. ბათუმშიც რა თქმა უნდა სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფები ცხოვრობენ, თბილისში ძველი თბილისის უბანი საერთო ცოცხალი მუზეუმია, რომელსაც თავისი გულისცემა აქვს, სადაც ძალიან ბევრი რელიგია, ეთნიკური ჯგუფი ერთად თანაცხოვრობს, აი მაიდანზე იცით თქვენ რამდენიმე მეტრში ერთმანეთისგან სხვადასხვა სამლოცველოები, როგორც მართლმადიდებლური ქრისტიანული, ისე კათოლიკური სინაგოგა, მეჩეთი და სომხური ეკლესია და ეს არის მართლა ძალიან უნიკალური ძეგლი ჩვენთვის და მაგალითი იმისა, თუ როგორ გვინდა ჩვენ ავაწყოთ აი ამ ტრადიციაზე დაფუძნებით ჩვენი მომავალი ცხოვრება და ურთიერთობა სხვადასხვა თემებსა და ჯგუფებს შორის. მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ ის სახელმწიფო, რომელიც მისწრაფვის ევროპული ოჯახისაკენ და ჩვენ კანონმდებლობაში ასახული გვაქვს ის საუკეთესო პრაქტიკა, რომელიც არსებობს ევროპაში ასეთი მრავალკულტურული თანაცხოვრების, თვითონ ევროკავშირის ლოზუნგი გახლავთ, გაერთიანებული მრავალფეროვნებით. ევროკავშირში 23 ოფიციალური ენაა და ყველაფერი ითარგმნება სხვადასხვა ენაზე, რაც გამოხატავს პატივისცემას თითოეული, ასე ვთქვათ, ერის თავისებურებისა და კულტურის და იდენტობის მიმართ. ამიტომ ეს არის ის ხედვა, რომელსაც დღეს ვახორციელებთ, ხა მომავალზე ორიენტირებულია, მაგრამ მომავალი იწყება დღეს. ამიტომ დღეს ჩვენ რაც გავაკეთეთ ფერიასა და ბათუმის სკოლებში, მცირე, ასე ვთქვათ, მასშტაბი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის უბრალოდ ამ მიმართულებით.
დიახ, 40 წლებზე მეტი გავიდა აფხაზეთის კონფლიქტიდან და წლებთან ერთად გაუცხოება უფრო იზრდება. იმიტომ რომ კავშირი არ გვაქვს, სამშვიდობო პოლიტიკა არის საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. თქვენ როგორ ხედავთ ამ კონფლიქტის მოგვარების გზას?
იცით რა არის, რა თქმა უნდა, ეს 20 მეტი წელიწადი, თითქმის 25 წელი, რომელიც გავიდა 90-იან წლების კონფლიქტიდან, ძალიან მძიმე ტრაგიკული ეპიზოდიდან ჩვენ საერთო ისტორიაში საკმაოდ დიდი დრო არის. შეიძლება ისტორიისთვის მცირე დროა, მაგრამ კონკრეტული თაობებისთვის, რომლებიც აზარალდნენ ამ კონფლიქტის შედეგად, ძალიან ბევრი ადამიანი, 300,000 ადამიანი დევნილობაში და დღესაც ვერ ახერხებს საკუთარ სახლებში დაბრუნებას. ადამიანები, რომლებიც ყოველდღე ეჩეხებიან მართლმხარტებს და თქვენ იცით, რომ კილომეტრობით მართლმხარტებია დღეს, რომელიც აშორიშორებს ჩვენ საზოგადოებებს, როგორც აფხაზეთის ისე ცხინვალის მიმართულებით, ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მათთვის ეს კონფლიქტი ყოველდღიური გამოწვევაა. კონტაქტი რა თქმა უნდა არის, მაინც არის გარკვეული, მიუხედავად ამ დაბრკოლებებისა, გარკვეული და ვიტყოდი მზარდი მიმოსვლაც კი იგივე აფხაზურ და ქართულ საზოგადოებებს შორის სხვადასხვა მიზნით, ზოგი ჯანდაცვის, ზოგი საერთო და შერეული ოჯახების მონახულების მიზნით, მცირე ვაჭრობის მიზნით, ასეთი კონტაქტები არის. მაგრამ ჩვენი ამოცანაა, რომ ეს კონტაქტები გავაფართოვოთ და ჩვენი ხედვა ზუსტად ის არის, რომ მიუხედავად ამ მართლმხარტებისა, ტანკებისა და იმ ხელოვნური ბარიერებისა, რომელიც დღეს ჩვენ გვირთულებს ცხოვრებას, სწორედ უფრო მეტინდობის მშენებლობის პროექტი განვახორციელოთ. ზოგადად საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკა და სამშვიდობო ხალხს უსვა, იმიტომ რომ მთავარი პრიორიტეტი არის მშვიდობა და ის, რომ აღარასდროს დაუშვათ ომი და კონფლიქტი, ორ მიმართულებას მოიცავს. რუსეთთან მიმართებაში ეს გახლავთ დეოკუპაცია, თუმცა ჩვენ დეესკალაციის გზითაც მივდივართ, რითაც ვადასტურებთ, რომ დაძაბულობა ჩვენ არ გვინდა, ეს არ არის საქართველო, რომელიც ქმნის დაძაბულობას და კონფლიქტს. და მეორეს მხრივ ეს გახლავთ ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური დიალოგი, პირდაპირი კონტაქტი და შერიგების მიმართულება, რასაც თავისი, ასე ვთქვათ, ქვეამოცანები აქვს. ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი მომსახურება, სერვისი და სარგებელი შევთავაზოთ აფხაზეთსა და ცხინვალში მაცხოვრებლებს დღეს, რასაც ჩვენ თავაზობთ დანარჩენ ჩვენ მოქალაქებს, მათ შორის რასაც ვიღებთ ჩვენ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გზით, იგივე ევროკავშირიდან. და არა მარტო მზაობას გამოვთქვათ, არამედ დღეს ქართული სახელმწიფო მუშაობს იმაზე, თუ რეალურად როგორ გახადოს უფრო ხელმისაწვდომი, უფრო ადვილად ხელმისაწვდომი ეს სარგებელი. მაგალითად, უკეთესი განათლება, უკეთესი ჯანდაცვა, უკეთესი სოციალური და ეკონომიკური პირობები, სავაჭრო შესაძლებლობები, რომელიც ეხსნება საქართველოს სხვა ქვეყნებთან, რითაც ჩვენ ზრუნავთ სწორედ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ძალიან მძიმე პირობებში ცხოვრობენ. ერთ რამეს გეტყვით კიდევ. დღეს მე ფერი საჯარო სკოლაში იქაური მოსწავლეების შესრულებით ნახე, ძალიან მოკლე, მაგრამ ძალიან შთამბეჭდავი წარმოდგენა, რომელიც ეხებოდა ზუსტად ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებს და კონფლიქტის ეპიზოდს იმ ტრამვებს, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს. უფრო სწორად ერთად გამოვიარეთ. სიმართლე გითხრათ, იმდენად ემოციური იყო, რომ ბევრმა ჩვენგანმა და მათ შორის მეც, რომლებიც ვერ შევიკავე, ეს იყვნენ აფხაზი და ქართველი ბავშვები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, და ეს ერთობლივად წარმოადგინეს ძალიან გულწრფელად. და მთელი ლაიტმოტივი გახდათ ის, რომ ორივე საზოგადოებას დღეს ძალიან ტკივა. რა თქმა უნდა, როდესაც ოჯახი კარგავს ახლობელ შვილს, მას, მამას, დას, ეს არის აუნაზღაურებელი ტრავმა, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ეს აღარ განმეორდეს, ჩვენ აუცილებლად უნდა მოვნახოთ საერთო ენა და უნდა ვიყოთ ორიენტირებული მომავალზე, უკეთეს მომავალზე, და ეს აუცილებლად გულისხმობს დაპირისპირების აღმოფხვრას. ეს გახლავთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი სტრატეგიული ამოცანა, რა მიმართულებითაც ჩვენ აუცილებლად ვიმოცრავებთ.
დიახ, საკმაოდ ბევრს საუბრობენ იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის მცხოვრებლები გადმოდიან საქართველოს ტერიტორიაზე ჯანდაცვის სერვისის მისაღებად.
დიახ.
უკეთეს სერვისის მიღება შეუძლია საქართველოს ტერიტორიაზე. აქვთ თუ არა, როგორ გაქვთ თუ არა თქვენ ინფორმაცია, დაბრუნების შემდეგ ხომ არ არის მათი ხელისუფლების მხრიდან პრობლემები შექმნა იმ მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც გადმოდიან საქართველოს ტერიტორიაზე?
იცით რა არის, ეს პროგრამა ხორციელდება და გულისხმობთ რას, რომ საქართველოს სახელმწიფო ფაქტობრივად უფასოდ აწვდის აღმოსავლეთიდან ჯანდაცვის მომსახურებას აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის მაცხოვრებლებს და კონკრეტულად აფხაზები და უსები, ანუ მე არ შემიძლია დღეს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ამას ზოგადად არ ვასაჯაროვებთ და არ ვაკეთებთ პოპულისტური მიზნებით კონკრეტული ციფრები დაგისახელოთ, თუმცა რა თქმა უნდა ინფორმაცია ამაზე სრული გვაქვს და ფაქტობრივად ასე ჩვენი მეშვეობით ხორციელდება. მაგრამ შემიძლია ის გითხრათ, რომ თითქმის 6 ჯერ არის ბოლო 3 წლის განმავლობაში გაზრდილი მომართვიანობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამის ინტერესი არის, საჭიროება არის და ჩვენი მხრიდან არის სრული მზაობა. მე ვიცი, რომ ამის თაობაზე თვითონ აფხაზურმა საზოგადოებამ იცის, ჩვენ და თვითონაც ერიდებიან, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ვინაობების გასაჯაროებას. ჩვენც რა თქმა უნდა აბსოლუტურად არ ვართ დაინტერესებული იმაში, რომ რაიმე მიზეზით იქნება ეს ხელოვნურიც თუ არა რაციონალურიც ვინმე გახდეს დევნის ობიექტი. ეს ფაქტი და მოცემულობა ის არის, რომ ეს მიმართულება მოქმედებს.
დიახ. და ამ შემთხვევაში თუ არის დიალოგები აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებთან, მე მაგალითად მქონია როგორც ჟურნალისტის მონაწილეობა სხვადასხვა პროექტებში, სადაც აფხაზი, ოსი, აზერბაიჯანის სომეხი და ქართველი ჟურნალისტები საუბრობდნენ ჩვენი პრობლემების შესახებ. მსგავსი შეხვედრები რამდენად ხშირად იმართება და რამდენად არის მათი მხრიდან ინტერესი?
დიახ, ჩვენ გვაქვს სრული მზაობა. მე ვისურვებდი, რომ უფრო მასშტაბური და უფრო დინამიური ყოფილიყო ეს პროცესი, იმიტომ რომ ფიქრო პოტენციალი აქ გაცილებით ბევრია. მეორეს მხრივ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დრო ჩვენ საწინააღმდეგოდ მუშაობს, თქვენ ეს აღნიშნეთ და არ გულისხმობ მხოლოდ ქართულ მხარეს, ასევე აფხაზური და უსური მხარის საწინააღმდეგოდ მუშაობს, იმიტომ რომ თანდათან მეტი ბარიერები ჩდება, ხელოვნური ბარიერები, დაბრკოლებები, გადაადგილების თავისუფლებაზე გარკვეული შეზღუდვები, და ამას ემატება ალბათ ის საინფორმაციო პროპაგანდაც, რომელ სივრცეშიც ეს რეგიონები ძირითადად იმყოფებიან და ასე ვთქვათ, აი ამ კონფლიქტის ნარატივს კვებავს ეს საინფორმაციო პროპაგანდა. ამიტომ ჩვენი ამოცანა ის გახლავთ, რომ ვიმოძრაოთ შერიგებისკენ მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური ხედვებისა. ჩვენ გარკვეულ მიმართულებებში პოლიტიკური ხედვები უნდა გადავდოთ გვერდზე. ეს არ ნიშნავს, რომ დღეს ვინმე რამე შეცვალოს, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვისი გაკეთება შეგვიძლია დღეს, რაც ემსახურება საერთო ინტერესებს და კონკრეტული ადამიანების ინტერესებს, ჰუმანიტარულ ინტერესებს. ჯანდაცვა, რა თქმა უნდა, სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, მაგრამ ადამიანები ბევრნი თავი მიმოსვლით საკუთარ საარსებო წყაროს შოულობენ, მაგალითად ზოგს კულტურულ ღონისძიებებში უნდა ჩართოთ. თქვენ ჟურნალისტები ახსენეთ, რა თქმა უნდა, საერთო ინტერესები აქვს ძალიან ბევრ პროფესიულ ჯგუფსაც. ჩვენ დღეს ამას უნდა შევუწყოთ ხელი დიალოგს, ამას ალტერნატივა აბსოლუტურად არ გააჩნია, იმიტომ რომ დიალოგის გარეშე წარმოუდგენელია მდგრად მშვიდობასა და სტაბილურობაზე საუბარი და ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს არის ორივე ჩვენი ხალხის ინტერესში. მხოლოდ ამ გზით შეგვიძლია ჩვენ ჩვენს ინტერესებს უპასუხოთ. ქართულ მხარეს აქვს მზაობა, კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ჩვენ ფოკუსირება გავაკეთოთ იმ საკითხებზე, რომლის მოგვარება შეიძლება, რა თქმა უნდა, იმ წით წითელი ხაზების შიგნით და გადაუკეთებლად, რომელიც უკავშირდება არაღიარების პოლიტიკასა და იმ პოლიტიკურ ხაზებს, რომელზეც დგას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პრინციპი.
დიახ, ასევე მინდა გითხოთ ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში. დღესვე ცნობოდი თქვენს ვებგვერდზე სტრატეგიას, 2015-20 წლების სტრატეგიას და ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი რაც არის ასევე ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში არის სახელმწიფო ენის ცოდნა. ამ მიმართულებით თუ არის რიგი პროექტები, რომ მოხდეს სკოლებში სახელმწიფო ენის შესწავლა, შემდეგ უნივერსიტეტებში აქვს შეღავათები ასევე ეთნიკურ უმცირესობის წარმომადგენლებს, იგივე აზერბაიჯანელებს, სომხებს, ამ მიმართულებით რა პროექტები ხორციელდება?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც დიდი სამუშაო გავწიეთ და 2015 წელს მივიღეთ ახალი სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სტრატეგია, რომელსაც ანახავს ხუთწლიანი გეგმა 2020 წლამდე ხედვა იმ ძირითადი მიმართულებების, რაც საქართველომ უნდა განახორციელოს და აქ მთავარი ამოცანაა ხა ეს დიდი დოკუმენტია, რომ შევაჯამო, გახლავთ ის, რომ ჩვენ მიუხედავად ეთნიკური წარმოშობისა, ჩვენი ყველა თანამოქალაქე უნდა მათ უნდა ქონდეს თანაბარი, თანასწორი, უფრო სწორად, შესაძლებლობები, იგივე პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ სხვა ქვეყნის სხვა ცხოვრების სხვა სფეროებში ჩართვის და რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ენის ცოდნა არ ცოდნა ძალიან ხშირად არის ერთგვარი წინაპირობა და არასაკმარისი ცოდნა დაბრკოლება ზამბუნებრივად, რომ მაგალითად იგივე ცენტრალურ დონეზე პოლიტიკურ აქტივობით დაკავდეს ესა თუ ის პირი. ამიტომ ერთის მხრივ მშობლიურ ენაზე განათლების შესაძლებლობა და ხარისხიანი განათლება, ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი და გაგრძელდება მიმართულებით მუშაობა და მეორეს მხრივ სახელმწიფო ენის ჯერონა შესწავლის შესაძლებლობები დიახლომდილად გახლავთ ერთ-ერთი პრიორიტეტი, ეს უფრო გრძელვადიანი ამოცანა. დღეს განსაკუთრებით კომპაქტურად სომხი და აზერბაიჯანელი ჩვენი თანამოქალაქეებით დასახლებულ რეგიონებში ქართული ენის ცოდნის დონე ჯერჯერობით არ არის ისეთი, რომელიც მათ საშუალებას მისცემდა, რომ ყველა შესაძლებლობა გამოეყენებინათ. იგივე მედიასა და ინფორმაციაზეც ვთქვა. მე და თქვენ ახლა სახელმწიფო ენაზე ვსაუბრობთ, ისევე როგორც ძალიან ბევრი მედია საშუალება გადაცემს ახალ ამბავსა თუ რაღაც ანალიტიკურ გადაცემებს სახელმწიფო ენაზე და ენის არცოდნის გამო ფაქტობრივად ეს მოსახლეობა მოწყვეტილია საერთო საინფორმაციო სივრცეს და ძალიან ხშირად ეს სივრცე სხვა და არც თუ ისე პოლიტიკურად ასე ვთქვათ მიუკერძოებელი ინფორმაციით არის დატვირთული რუსულ პროპაგანდას გულისხმობ მაგალითად. ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული სახელმწიფოებრივი ამოცანა. დღეს ჩვენ შევქნათ შესაძლებლობა, რომ მათ თავიანთ მშობლიურ ენაზე ქონდეთ ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა ინფორმაციაზე და ბევრი მასალა სხვადასხვა სამინისტროების მხრიდან კამპანიები ტარდება იმისთვის, რომ მოსახლეობას გასაგებენაზე მიეწოდოს ინფორმაცია. ამის პარალელურად ცხადია, სახელმწიფო ენის შესწავლა არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი.
თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლიც, ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვართ, თუმცა მაგალითად არც რადიოს და არც აჯერს ტელევიზიას მიუხედავად ჩვენი სტატუსისა არ გვაქვს არც ერთი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლების ენაზე არც ერთი პროგრამა. აიგივე საინფორმაციო გამოშვება საზოგადოებრივი მაუწყებელი რამდენად მეტნაკლებად ახერხებს იმას, რომ მიაწოდოს მათ ენაზე, მშობლიურ ენაზე, იგივე ქართული პოლიტიკის სიახლეებით უნდას.
დიახ, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ისე როგორც თქვენ ცხადია, დამოუკიდებელი ორგანო ხართ და თქვენი ბორდის საბჭო ხართ, მაგრამ საზოგადოებრივი მაუწყებელზე ამხრივ გარკვეული სიახლეებია. იქ ადრეც იყო, ასე ვთქვათ, მოკლე ქრონომეტრაჟით პროგრამები უმცირესობების, სხვადასხვა უმცირესობების ენებზე, თუმცა სიახლე გახლავთ ის, რომ რამდენიმე თვეა არა მაგალითად დილის 6 საათს ან ღამის 12 საათზე, არამედ პრაიმ ტაიმში, ცოცხალ რეჟიმში საინფორმაციოები ითარგმნება სინქრონულ რეჟიმში სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე და ტრანსლირება ხდება ადგილობრივი მედიების მხრიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შესაძლებლობას აძლევს მაგალითად ორივე რეგიონში, ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთს გულისხმობ, მოსახლეობას ცოცხალ რეჟიმში თვალი მიადევნოს ახალ ამბებს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვადასხვა რადიოგადაცემების სარდება, მათ შორის მცირე ერების ენებზეც, ქურთული ენაზე გადის მაგალითად გადაცემა. ზოგადად ახალი სტრატეგიის ერთ-ერთი მიმართულება ის გახლავთ ასევე, რომ მცირე ენებსაც და არამხოლოდ უფრო მსხვილ ჯგუფებს, როგორც აზერბაიჯანული და სომხურია, დაუთმოს ყურადღება და ზოგიერთ სკოლაში მაგალითად ჩვენ დავნერგეთ ასეთი ენების სწავლება სურვილისამებრ, იგივე ქურთული, ოსური ენა, ქისტური. ასე რომ ვფიქრობ აი ეს, თუმცა აფხაზური რა თქმა უნდა ამ ჭრილშიც განიხილება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხას გავსვავ, რომ აფხაზური ენის სტატუსი არის აბსოლუტურად განსხვავებული. ეს არის კონსტიტუციური ენა. შესაბამისად არსად არც ერთ სხვა ქვეყანაში. ეს არის ავთენტური ერი და ავთენტური ენა, რომელზეც ვალდებულება აქვს ჩვენ სახელმწიფოს. ამიტომ ამას აფხაზურ ენას აქვს აბსოლუტურად განსხვავებული სტატუსი. და საბოლოო ჯამში, რაღაც ჩვენ საუბრობთ სამოქალაქო თანასწორობასა და ინტეგრაციაზე, ეს დაკავშირებული არის ასევე კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პერსპექტივასთან, იმიტომ რომ ეს არის ხედვა. ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ აფხაზებსა და ოსებს. დღეს ჩვენ როცა ვსაუბრობთ, რომ ევროპული სახელმწიფო ხდებით, ჯერ ეს ერთი ჩვენ ძალიან მყარი ფესვები გვაქვს მრავალ ეთნიკურობისა და მრავალ კულტურულობის, ხო, რომელზეც ჩვენ ვაშენებთ კარგ პრაქტიკას. და ეს არ ნიშნავს მარტო იმას, რომ ჩვენ გვქონდეს მაგალითად უკეთესი იგივე ჯანდაცვა, განათლება და რაღაც გაზომვადი შემოსავლები. ეს ნიშნავს დაცულ იდენტობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია, მე ვფიქრობ, კიდევ ერთხელ დღეს აფხაზეთისა და ოსეთის რეგიონების მოსახლეობისთვის, სადაც სწორედ ამ იდენტობას, მე მგონია, რომ ამ პროცესების ფონზე, რუსიფიკაციის პროცესის ფონზე, საკმაოდ სერიოზული საფრთხე ემუქრება.
და ბოლო კითხვა მექნება, ქალბატონ, ამ კეთებან პოლიტიკურ პროცესებში ეთნიკური მცირესობების წარმომადგენლებთან მონაწილეობის გაზრდის მიმართულებით, იგივე ქალთა ჩართულობა პოლიტიკაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის გენდერთან მიმართებაში. ამ მიმართულებით თუ არის თქვენ სტრატეგიაში?
დიახ. მადლობა, ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი მიმართულებებზე მისვართ კითხვებს და ამისთვის მადლობას მოგახსენებთ, იმიტომ რომ სწორედ 2015 წლის სტრატეგიაში, ანუ ახალ სტრატეგიაში, ჩვენ ჩავდეთ ახალი მიმართულება თანამედროვე სახელით, გენდერული მეინსტრიმინგი, რომელიც სინამდვილეში გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ სწორედ ეს გენდერული თანასწორობის ასპექტი გავითვალისწინოთ, ძირითადად მაინც ქალთა ჩართულობას ეხება, სხვადასხვა ქვეყნის ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში, და არა მხოლოდ ამ მიმართულებებს, ზოგადად პრობლემა დაწყებული ოჯახური ძალადობიდან თუნდაც პოლიტიკურ მონაწილეობამდე, მაინც უფრო ქალების დისკრიმინაციას ეხება. თუ ჩვენი ამოცანაა, რომ სწორედ ეს მიმართულება გავაძლიეროთ და გეტყვით, რომ მაგალითად ისეთ საზოგადოებებში, თემებში, სადაც ქალთა როლი ტრადიციულად რაღაცნაირად უფრო დაკნინებული იყო, ჩვენ სპეციალურ ტრენინგებს ვატარებთ ადგილობრივი ავტორიტეტების, სადაც ზოგჯერ უხუცესების თუ ასე შემდგომ დახმარებით, ადრეული ქორწინების პრევენციისთვის, იმისთვის, რომ ქალებს განათლების შესაძლებლობა მიეცეთ და თავისუფლად მოხატონ თავიანთინება როგორც მინიმუმ და რა თქმა უნდა თვითონ მიიღონ მონაწილეობა ქვეყნის ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში. ეხლა ზოგადად საქართველოში ქალების უმეტესობა არის სოციალურად ძალიან აქტიური, ეს არ ეხება მხოლოდ ეთნიკურ უმცირესობებს, მაგრამ ჯერჯერობით ალბათ კიდევ უფრო მეტი ნაბიჯი გვაქვს გადასადგმელი იმისთვის, რომ პოლიტიკაშიც და გადაწყვეტილების მიმღებ, მარტო პოლიტიკა არ არის, იგივე ეკონომიკურ ბიზნეს საქმიანობაში ქალები უკვე ასე ვთქვათ ლიდერების პოზიციებზე წარმოჩინდნენ. მე მგონი კარგი მიმართულებით მივდივართ, ძალიან ბევრი კარგი კანონმდებლობა მივიღეთ, რომელსაც ვახორციელებთ, სუახახან ასე ვთქვათ სტამბულის კონვენციის პრინციპები კიდევ დავნერგე, ჩვენ მიერთებული ვართ რეზოლუციებზე, გაეროს რეზოლუციებზე, რომლებიც გენდერულ თანასწორობას ეხება და ქალთა მონაწილეობას იგივე სამშვიდობო პროცესებში მაგალითად, და მე მგონია, რომ ძალიან სწორ გზაზე ვდგევართ.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ქეთევან, რომ მიყავით გადაცემის სტუმარი რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი პასუხობდა კითხვებს თქვენთვის რადიო აჭარის სტუდიიდან. ჟურნალისტი ტატო ცეცხლაძე და ხმის ოპერატორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდით. გემშვიდობებით მომდევნო ეთერამდე.